Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale mlipo katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika asubuhi. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud
na mimi ni BMJ Muridhi. Tunawakaribisha wasikilizaji wetu katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti kwamba zaidi ya watu 40 waliuawa hapo jana katika mji wa Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Waliuawa kwa mapanga, unajua ndio ambao tunaita mode operatoire wa ADF nalo, mpaka hivi wameuawa kwa mapanga, wote wameuawa kwa mapanga ya hao mabeberu wa ADF.
Serikali ya Nigeria inasema itawasiliana na wanamgambo wa Boko Haram baada ya video mpya kujitokeza na kuonesha kuna baadhi ya wasichana hao wangali hai.
Na leo katika jamii na maendeleo tunatupia jicho jinsi wasichana nchini Kenya, vijana nchini Kenya wanavyochukulia nafasi zao kujiendeleza kimaisha, kisiasa, kijamii na kimaendeleo.
Serikali bado haijatupa mazingira mazuri ya vijana kuweza kuonyesha umahiri wao katika uongozi. Unapotizama katika sekta mbalimbali za serikali, nyadhifa ambazo nafasi hizo zimetengewa vijana, bado hatujaona kijana amepatiwa uongozi.
Hizo basi, mpendwa msikilizaji, ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia tovuti ya anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza BMJ anatusomea taarifa habari.
Katika habari zetu asubuhi ya leo ni kwamba huku karibu nusu ya kura zote zikiwa zimehesabiwa, rais wa Zambia Edgar Lungu alionekana kuongoza kwa kura chache kufikia jana Jumapili, huku upinzani ukitoa wito wa kutaka matokeo ya uchaguzi yatangazwe kwa haraka zaidi, kwani kuna hofu kwamba kutakuwa na wizi wa kura. Kulingana na tume ya uchaguzi nchini humo ECZ, Lungu anaongoza akiwa na kura 1679,960 dhidi ya mpinzani wake mwenye kura 1645,132 kutoka wilaya 116 za uchaguzi. Rais huyo wa sasa anakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa Hakainde Hichilema wa chama cha UPND, ambaye amekuwa akimshutumu kwamba ameshindwa kuliongoza taifa hilo kutoka kwa uchumi uliodorora na ongezeko la bei za bidhaa, licha ya kuwa na nafasi ya pili barani Afrika kwa utoaji wa madini ya shaba nyekundu. Mgombea wa urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, leo anatarajiwa kueleza mbinu atakazotumia kukabiliana na ugaidi wa Kiislamu, siku chache tu baada ya kudai kwamba Rais Barack Obama na mgombea wa kiti cha rais kwa chama cha Democratic Hillary Clinton ndio waanzilishi wa kundi la kigaidi la Islamic State. Trump, mfanyabiashara tajiri ambaye hii ndio mara yake ya kwanza kugombania kiti cha siasa, kwa miezi kadhaa sasa amekuwa akisema kuwa atakuwa mkali kuliko Rais Obama dhidi ya wanamgambo wenye itikadi kali wa huko Mashariki ya Kati, lakini hajaelezea kwa kinagaubaga ni vipi atakavyotekeleza azima yake. Trump alizua duru nyingine ya malumbano wiki iliyopita pale alipotoa madai ya kupotosha kwamba Obama na Clinton ndio walioanzisha Islamic State, lakini baada ya kurudia dai hilo baadaye, Trump alisema kuwa alikuwa amesema hivyo kwa utani tu. Wanajeshi wa serikali ya Libya wanaopigana kuwaondoa wanamgambo wa Islamic State kutoka ngome ya Sirte wanasema wamefanikiwa hiyo jana kusonga mbele na kuingia katika mtaa ulio ufukweni mwa mji huo baada ya kufanya mashambulizi ya anga, baharini na nchi kavu. Abdishakur Abud anaripoti kamili.
Wanajeshi hao wakiongozwa na wapiganaji kutoka mji wa Misrata ambao ni watiifu na serikali inaoungwa mkono na Umoja Mataifa mjini Tripoli wamefanikiwa kuchukua udhibiti wa vituo muhimu vya mji wa Sirte mnamo wiki iliyopita, na kwamba maendeleo yao yameweza kufanikiwa kutokana na msaada wa mashambulizi ya ndege yanayofanywa na ndege za Marekani dhidi ya Islamic State tangu Agosti mosi. Wanamgambo wa Islamic State wanaripotiwa wamezingirwa katika mtaa wa kati wa mji huo alikozaliwa kiongozi wa zamani wa taifa hilo Muammar Gaddafi. Msemaji wa hospitali kuu ya Misrata, Akram Gliwan, anasema wapiganaji wane wa kikosi cha Misrata waliuliwa katika mapigano ya jana Jumapili na 32 kujeruhiwa. Siku ya Jumamosi kikosi hicho kilichukua udhibiti wa jengo la kituo cha radio iliyokuwa ikitumiwa na Islamic State kwa matangazo yake. Islamic State walichukua udhibiti wa Sirte mwaka jana na kutekeleza sheria zao za itikadi kali katika mji huo na kuwaleta wapiganaji wengi kutoka nchi za nje. Wanajeshi wa serikali walianza vita vya kuuteka tena mji huo tangu mwezi Mei baada ya wanamgambo kuanza kusonga mbele kuelekea mji wa pili wa Misrata.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mtu anayekwenda kwa kasi zaidi duniani, Usain Bolt, ameweka historia hii leo aliposhinda medali ya dhahabu katika mbio za mita 100 na kumfanya mtu wa kwanza kushinda dhahabu mara tatu mfululizo katika mbio hizo kwenye michezo ya Olimpiki. Jamaica Usain Bolt alipata ushindi huo wa kipekee alipokimbia akitumia muda wa sekunde 9.58 na kukaribia mno kuivunja rekodi ya dunia. Alifuatwa na Marekani Justin Gatlin aliyechukua medali ya fedha, huku nambari ya tatu ikitwaliwa na Andres de Grace wa kutoka Canada. Mapema Jumapili Jemima Jepto Sumgok alipatia Kenya medali ya kwanza ya dhahabu baada ya kushinda mbio za marathon kwenye mashindano hayo. Hiyo pia ilikuwa medali ya kwanza ya Kenya katika marathon ya wanawake katika michezo ya Olimpiki. Sumsong mwenye umri wa miaka 31 alimaliza mbio hizo kwa saa 2 dakika 24 na sekunde 4 na kumshinda Eunice Kirwa wa Bahrain aliyechukua medali ya fedha. Nafasi ya tatu ilikwenda kwa Ethiopia Mari Dibaba. Katika mbio za mita 400, Wade Van Niekerk ambaye ni raia wa Afrika Kusini alipata dhahabu. Na polisi wa New York hapa Marekani wanamtafuta mtu aliyemuua imamu mmoja na mshauri wake kwa kuwapiga risasi kwa karibu kwenye barabara moja walipokuwa wanatoka kwa sala ya alasiri mnamo siku ya Jumamosi. Idara ya polisi ilitoa mchoro wa mshukiwa huyo ambao unaonyesha mtu mwenye nywele nyeusi aliyekuwa na ndevu na aliyevaa miwani. Sababu ya mauaji hayo haikutangazwa, lakini wanaharakati karibu na msikiti wa Al-Furqan Jam Masjid katika mtaa wa Ozone Park katika mji wa Queens walitaja kitendo hicho kama uhalifu wa chuki. Kiongozi wa msikiti huo ulio hapo karibu wa Majid Al-Aman ulio katika mtaa wa Brooklyn, Kobir Chowdhury, alisema kuwa kwa vyovyote vile mauaji hayo ni uhalifu uliosababishwa na chuki na kufanywa na watu wanaochukia Uislamu. Wengi wa waumini wa msikiti huo ni wakazi kutoka Bangladesh.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, basi kwa hivi sasa, baada ya taarifa hiyo habari, BMJ, habari yenye uzito inatupeleka wapi alfajiri ya leo?
Abdushakur, ni kwamba wakazi wa mji wa kaskazini wa Syria wa Manbij wanasherehekea baada ya kuweza kurudi nyumbani mwao kufuatia mashambulizi ya ndege za nchi shirika kukomboa mji kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State wiki iliyopita. Lakini ghasia zinaendelea katika miji mingine ya Syria ambako wanajeshi wa serikali wanapigana kujaribu kushinda upinzani. Vita vyenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano huko Syria vilivyozorota kutokana na mapigano ya wanamgambo wa Kiislamu vimesababisha maafa makubwa kwa wakazi wa nchi hiyo. Sasa Abdushakur Abud Slastika huku wa Sauti ya Amerika na ripoti nini kuhusu matukio hayo?
Kwa hakika BMJ ana ripoti kwamba walioathirika zaidi na vita hivyo vya miaka mitano ni watoto, kina mama na wazee. Lakini hapo jana watu wa mji wa Manjib walikuwa wanasherekea kwa shangwe na nderemo katikati ya mji huo, wakiimba nyimbo kuwapongeza wakombozi wao hata baada ya kukuta mji wao umeangamizwa baada ya vita vya miezi mitatu. Wapiganaji wa Islamic State waliuteka mji huo wa kaskazini ambao ni muhimu kijeshi karibu na mpaka Uturuki miaka miwili iliyopita. Wakazi waliokimbia walianza kurudi tangu Jumamosi, na wanajeshi wa ushirika waliokuwa mamia ya watu waliokuwa wanashikiliwa na Islamic State ambao aliyatumia kama ulinzi wa kibinadamu. Wanamgambo waliweka mitego ya mabomu ya ardhini katika mitaa wanaoishi wakazi, kuwalazimisha wanawake kujifunika kuanzia kichwa hadi vidole vya miguu kwa buibui nyeusi kwa muda wote walokuwa wanakalia mji huo, na kuwapiga marufuku wanaume kukata ndevu zao. Hashna Abdullah, msichana wa mji huo, anasema mmoja wa binamu wake aliuliwa na mwingine aliyeweza kukimbia amerudi bila jicho moja. Hata hivyo kaka yake Zaid aliuliwa, akisema kwamba shangazi wake alilazimishwa kuvaa buibui hiyo jeusi wakati wote hadi watu wa mji huo walikuwa wameshachoshwa na hali hiyo. Wakati huo picha za video kutoka Syria zinathibitisha ripoti kwamba wanajeshi wa serikali walifetua roketi kwenye kitongoji cha Damascus kilichojaa wakazi wanaopinga utawala wa Rais Bashar al-Assad. Wapiganaji wa serikali wakisaidiwa na ndege za kivita za Russia walishambulia pia maeneo ya mji wa Idlib ambako maelfu ya watu walikimbilia ili kupata hifadhi kutoka mapigano katika mji wa karibu wa Aleppo. Vita vyenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano vya Syria vimesababisha maelfu na maelfu ya watoto kuwa mayatima kote nchini humo, baadhi wakiwa wamepata hifadhi katika maeneo ya makumbusho ya vita vya pili vya dunia katika mji wa Aleppo. Mohamed Jafar, mwalimu anayesimamia wayatima, anasema wanapata hifadhi kwa watoto, wanatoa hifadhi na kujaribu kukidhi mahitaji yao ya elimu kutokana na msaada wa asasi za kiraia. Na anasema kutokana na hali ya nchi yao wanakabiliwa na changamoto kubwa kote nchini juu ya namna kuwasaidia watoto waliopoteza wazazi wao na makazi yao. Jengo hilo la makumbusho linawapatia kwa wakati huu watoto na ume 400 hifadhi, na haitoshi, anasema, katika nchi ambayo vita vyenyewe kwa wenyewe vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 250,000, na anasema kila siku kuna mtoto anayekuwa yatima. Nam, Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na wakati unakwenda hapa sasa hivi tunaendelea kukuleteni taarifa ya habari.
Meya wa mji wa Milwaukee, jimbo la Wisconsin hapa Marekani, Tom Barrett amesema kuwa askari wa ulinzi wa kitaifa watapelekwa kwa maeneo yoyote ambako kutazuka vurugu baada ya polisi kumpiga risasi na kumuua mwanaume Marekani mweusi. Vurugu za usiku kucha zilisababisha maduka sita kuchomwa moto, magari ya polisi kuharibiwa na msichana mmoja kujeruhiwa kwa risasi. Maafisa wengi pia walijeruhiwa, ikiwa ni pamoja na mmoja aliyeumia baada ya kugongwa na mawe kwenye kichwa. Kufikia sasa watu 17 wamekamatwa. Bwana Barrett aliwaongoza au kuwapongeza polisi kwa kile alichokiita uvumilivu wa hali ya juu, huku akiwaambia wanahabari kwamba hakuna hata risasi moja iliyopigwa wakati wa machafuko hayo ya Jumamosi usiku. Aidha alitoa wito kwa wazazi kuwazuia vijana hao kutotoka nje usiku Jumapili ili kusababisha ghasia au kukutwa katikati ya ghasia. Na tukiwa bado hapa Marekani, na hii ikiwa ndio habari ya mwisho katika taarifa yetu, ni kwamba governor wa jimbo la Louisiana ambalo limekumbwa na mafuriko alionya jana Jumapili kwamba kiwango cha maji kinaendelea kuongezeka, huku waokoaji wakiongeza juhudi zao za kujaribu kuokoa maelfu ya watu. Governor John Bell Edwards alisema watu wapatao 7,000, wengi wao wakiwa katika eneo la kusini mashariki mwa jimbo hilo, tayari wameokolewa kutoka manyumbani na magarini mwao, huku timu za askari wa ulinzi wa kitaifa waliotumia helikopta pamoja na raia wakishirikiana kujaribu kupunguza athari za mafuriko hayo. Mvua nyingi zimesababisha vifo vya takriban watu 3 na mtu mmoja kufikia sasa hajulikani aliko. Kulingana na idara ya kitaifa ya utabiri wa hali ya hewa, zaidi ya sentimita 50 za mvua imenyesha katika sehemu za Louisiana mnamo wiki iliyopita.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya habari hizo, tunaelekea huko Nigeria, BMJ.
Naam, ni serikali ya nchi hiyo inasema itawasiliana na kundi la Boko Haram baada ya kutokea video mpya hapo jana inaonyesha karibu wasichana 50 wakiwa hai waliotekwa nyara kutoka shule ya Chibok. Katika video hiyo, wanamgambo hao wanadai kwamba baadhi ya wasichana wamefariki kutokana na mashambulizi ya anga yanayofanywa na serikali, na wanadai kuachiliwa huru kwa wafungwa hao ili kuachilia huru wasichana hao. Abdul Shakur, ripoti hii ya Achika Oduo kutoka Abuja inaeleza nini?
Ripoti hiyo inaeleza kwamba video hiyo iliyochapishwa kwenye tovuti ya YouTube mapema Jumapili inamuonesha mtu aliyefunika uso akivaa sare za kijeshi na kusimama mbele ya karibu wasichana 50 waliovaa hijab. Katika video hiyo, mtu huyo akizungumza kwa Kihausa anasema,
nataka kuiambia serikali iwaachilie huru wafungwa inaowashikilia huko Abuja, Lagos na Maiduguri.
Hilo ni dai ambalo limekwishatolewa na Boko Haram mnamo siku za nyuma. Na hivi sasa wanaharakati wanasema kwa ajili ya wasichana hao wa Chibok, wakati umefika kwa serikali Nigeria kujadiliana nao. Olatunji Olarawaju, mmoja wapo wa viongozi wa kundi la Rudisha Wasichana Wetu au Bring Back Our Girls, anasema,
ni njia ya karibuni, lakini kutokana na ukweli kwamba wako hai, basi inatubidi kuanzisha njia ya majadiliano pamoja nao. Wao wanawataka watu wao waliokamatwa. Ikiwa tutawapata wasichana wetu, hapo pengine serikali inaweza kuwafuatia kwa ukamilifu. Sisi hatupingi majadiliano kwa sababu tunaona majadiliano yakifanyika kote duniani.
Kundi la Rudisha Wasichana Wetu lilianzishwa katika mji mkuu wa Nigeria wa Abuja kabla ya kuenea kote duniani kupitia mitandao ya kijamii. Hata hivyo, kundi la Abuja lingali ndilo kubwa na limekuwa likifanya kampeni ya mfululizo kwa ajili ya kuachiliwa kwa wasichana hao kwa muda wa miaka miwili iliyopita sasa. Katika video ya jana, wasichana walionekana wachofu. Mwanamme anayeshika microphone mbele ya msichana mmojawapo anamuuliza kwanza jina lake, anatoka wapi. VOA ilipata nafasi ya kuzungumza na mamake msichana huyo, yani Esther Yakubu, aliyezungumza akiwa na machozi akisema, huyo ndiye binti yangu Dorcas, ingawa msichana kwenye video anajitaja kwa jina jingine alopewa na wateka wake. Dorcas alikuwa na umri wa miaka 15 alipotekwa April 2014 akiwa pamoja na wasichana wengine karibu 300 kutoka shule ya sekondari katika kijiji cha Chibok kaskazini mashariki ya Nigeria. Katika video hiyo, Dorcas anarudia madai ya Boko Haram ya kuachiwa wanachama wake ili kuweza kuachiliwa huru pamoja na wenzake wanaoshikiliwa mateka. Kwa wazazi wasichana wa Chibok, video inawaletea huzuni, lakini wakati huo huo faraja kwa baadhi kuona kwamba wasichana wao wangali wako hai. Lakini video hiyo inamalizika kwa picha za kusikitisha za miili ya watu iliyojaa damu, na mwanamume aliyekuepo anasema hiyo ni miili ya wasichana waliouliwa kutokana na mashambulio ya ndege za Nigeria. Wakili wa haki za binadamu wa Nigeria Emmanuel Ogebe, mwenye makazi hapa Washington, ambako anawahimiza wabunge wa Marekani kutowasahau wasichana hao, anasema
swala kuu zaidi ni kwamba Boko Haram kwa mara nyingine wameonyesha ushahidi wa wasichana kuwa hai kupitia video. Basi kwa nini serikali haijadiliani nao? Ninadhani kundi linaloonyesha ushahidi wa watu wakiwa hai ndilo kundi la kuzungumza nalo.
Msemaji wa rais wa Nigeria Femi Adesina amethibitisha kwa Sauti ya Amerika hiyo jana kwamba serikali imeshaiona video hiyo na imewasiliana na Boko Haram, lakini inachukua tahadhari. Rais Muhammadu Buhari alisema kabla kwamba yupo tayari kuwa na mazungumzo na Boko Haram, lakini kupitia kiongozi anayeaminika kwa kundi hilo. Boko Haram inakabiliwa kwa wakati huu na mzozo wa uongozi uliojitokeza hadharani wiki iliyopita baada ya kundi hilo la Kiislamu kumtangaza Abu Musab al-Barwani kuwa kiongozi mpya kuchukua nafasi ya Abubakar Shekau. Mnamo siku chache basi zilizopita, watu hao wamekuwa kishambuliana kupitia taarifa wanazozitoa. Basi jinsi mvutano huo utakavyoathiri uwezekano wa majadiliano, huenda basi ikawa ndio changamoto kuu ya kuwarudisha nyumbani wasichana wa Chibok.
Basi unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa Kumekucha Afrika, matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwingineko huko barani Afrika ni kwamba watu zaidi ya 40 wameuliwa kwa mapanga, visu na risasi huko Beni, kaskazini mashariki mwa Kongo jana Jumapili, huku serikali ikishutumu waasi wa Kiislamu wa ADF kuwa walihusika na mauaji hayo katika mji wa Beni. Rais Kabila wa Kongo, katika ujumbe mfupi kwa Sauti ya Amerika huko Goma, amesema mauaji ya Beni ni ugaidi mtupu, kama vile yanavyotokea katika nchi kama Nigeria, Somalia, Marekani na Ufaransa, na kwa hivyo anaomba uungaji mkono wa raia na jumuiya ya kimataifa kumaliza ugaidi huo. Oster Malivika ana ripoti kamili.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kifo cha siku tatu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mauaji ya watu kwa mapanga, visu pamoja na risasi katika mji wa Beni, ambako wanawake 14 wameuliwa kwa visu pamoja na wengine wawili wakiwa wajawazito, vile vile watoto pamoja na wazee, huku juhudi za kutafuta wengine zikiendelea. Jimmy Kioma ni mkaaji wa Beni aliyeshuhudia mauaji hayo.
Kuna vijana ambao waliandamana wakibeba maiti za watu ambao wameuawa na hao mabeberu wa ADF nalo, na polisi ilipiga mabombe lacrimogene.
Watu wangapi wamekufa na hao waasi wanaodhaniwa kuwa ADF?
Tunahesabu watu makumi tatu na sita, lakini mpaka sasa wangali wakitafuta, na tunawaza kufuatana na gishi watu walikufa na gishi adui aliingia, watu watenda wenye kufa watenda hata wataongezeka kabisa. Wanaua kwa mapanga, unajua ndio ambao tunaita mode operatoire ya ADF nalo, mpaka hivi wameua kwa mapanga, wote wameuawa kwa mapanga ya hao mabeberu wa ADF.
Nimepata hivyo fursa ya kukutana na mmoja wa walionusurika mauaji hayo aliyeponea chupuchupu.
Ile sene ligeuka juni kwa namenaye na mshika kumulangu asi akamata akageuza bunduki yake. Amesenye sema mena tokea mara moja kanikonga hapa nyuma naye.
Na matako bunduki.
Kupona alikuwa shani bana kitu nani kutiriku. Hapa kulikuwa ka nani ka kashapo. Jioni nilipokota kakakatika. Akisha katika nikaweza kuzitosha nikakimbia. Ilikuwa shase haba kunifata.
Na hiyo anaongea lugha gani?
Balikuwa anaongea lugha ya Kiswahili.
Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwamba swala la Beni hapa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ugaidi mtupu wa Waislamu wenye siasa kali, na ambao jumuiya ya kimataifa yaweza kuchukulia kama vile swala ambalo linaloendelea katika nje ya Somalia, Ufaransa, Marekani pamoja na Nigeria, na lazima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kusaidiwa kama nchi nyingine ambazo zina ugaidi kwa sasa, kwa sababu watu wameendelea kuuliwa kinyama. Kwa sasa maeneo ya Beni imekuwa na machafuko kwa zaidi ya miongo miwili, ambako watu zaidi ya 1500 wakiwa wameuliwa kinyama na waasi wanaoshukiwa kuwa ni waasi wa ADF kutoka Uganda. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na hivi sasa, kama kawaida yetu ya hii leo Jumatatu, na kuleteni jamii na maendeleo kutoka hapa Washington. Basi vijana ambao ni zaidi ya 60% barani Afrika leo wanakabiliwa na matatizo mengi ya kijamii, kisiasa, kimazingira, na kuchukua nafasi muhimu kuimarisha mustakabali wao, kwani wengi wao wanahisi wametengwa katika maamuzi muhimu ya nchi zao. Basi leo tunaangazia katika kuadhimisha siku ya vijana siku ya Ijumaa wiki iliyopita, vijana wa Kenya wana matarajio wapi katika kushirikishwa katika uongozi na maendeleo endelevu wa nchi yao. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na vijana huko Nairobi na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Kuwapa vijana nafasi kubwa katika maamuzi na kutokomeza umaskini na kufikia matumizi endelevu ya uzalishaji, ikiwa ndio kauli ya siku hii. Kila mara chaguzi kuu za nchi zinapowadia, vijana hushauriwa kuwa ndio viongozi wa kesho, kwamba kesho yao ndio muhimu katika ujenzi wa taifa. Lakini kesho hiyo inapofika, vijana hujikuta kutohusishwa kuchukua nyadhifa muhimu katika jamii zao. Katika uchaguzi wa mwaka 2013, mkondo wa kampeni ulikuwa kati ya viongozi wa kongwe na chipukizi. Chipukizi wakisema kuwa uongozi unahitaji vijana chipukizi wenye nguvu na uwezo mkubwa wa kutagusana na wananchi na kufanya maendeleo, huku nao wa kongwe wakisema kuwa uzee si kizingiti, badala yake ni tajriba. Lakini pengo ambalo limeonekana kuwepo katika nchi ya Kenya ni vijana kuonekana kutengwa na kukosa kujumuishwa katika maendeleo ya kisiasa nchi yao, pamoja na kufuja kwa rasilimali zinazowapa uthabiti katika uongozi. Huku Kenya ikitarajiwa kufanya uchaguzi wake mwaka ujao, je, vijana wanahisi kupewa nafasi, rasilimali na mazingira bora ya kushiriki katika michakato kuifanyia nchi yao mageuzi?
Kwa sasa sijaona, sioni na bado sitarajii. Serikali bado haijatupa mazingira mazuri ya vijana kuweza kuonyesha umahiri wao katika uongozi. Unapotizama katika sekta mbalimbali za serikali, nyadhifa ambazo zinafaa ziwe zimetengewa vijana, bado hatujaona kijana amepatiwa uongozi kuonyesha kuwa anaweza au kuonyesha kuwa ana ile hari ya kuwa kiongozi.
Kusema tu kweli sidhani. Juu ukiangalia bado wanasema kweli vijana watainuliwa, wataendelea kuwa kwa uongozi, lakini ukiangalia ile pattern, watu ni wale wale. Wale enzi zile babangu akiwa kijana, watu bado ni wale wale. Mimi nimekuwa kijana, bado watu ni wale wale. Na vile naona pia nikiwa mzee, watu pia waweza kuwa ni wale wale.
Kwa wakati huu naweza sema ni mzuri, kwa sababu serikali imeweka mikakati mbalimbali. Tuna nafasi ya vijana katika katiba na katika sekta mbalimbali katika nchi hii. Kile ambacho vijana wanafaa kufanya ni kuwa na ufahamu na kujua kuwa kuna nafasi zipi katika nchi.
Mazingira haya si ya kukuza vijana, kwanake mpaka sasa hatujaona zile structures za kutengeneza leadership Kenya. Tunaona wale wale wazee ndio wanakuwa recycled, wanapelekwa kwenye head of parastatals na kila pale, huku vijana tutapelekwa NYS kazi za mikono peke yake, ambapo hakuna ujuzi wote.
Vijana baada hawajapewa nafasi ya kufanya kazi, manake wazee ndio wanatawala. Zipo sera ambazo zimeandikwa, lakini kuzitekeleza na kupa vijana ile nafasi ya kufanya kazi bado hawajapewa.
Kudinda au kuweka mifumo hafifu ya kuwajumuisha vijana katika maamuzi muhimu ya nchi yao, pamoja na kuasi mchango wao na kuwatenga, kutazalisha upungufu wa nguvu kazi ambayo huenda ikaathiri jamii kwa kiasi kikubwa.
Mimi matumaini yangu ni kwa Mungu tu, yani nituombe Mungu nijaliwe kidogo kisomo changu, nipate ajira kidogo, ama nifungue biashara yangu, tusukume maisha. Lakini hata sijui kungojea sijui mambo ya uongozi, sio yenyewe tutataka kwa viongozi.
Kennedy Wandera, Nairobi.
Naam, baada ya makala hayo ya jamii na maendeleo kutoka Kumekucha Afrika, muda umefika kukuleteni hivi sasa muktasari wa habari kabla hatujaondoka katika studio zetu za 15. BMJ Muridhi yuko tayari.
Huku karibu nusu ya kura zote zikiwa zimehesabiwa, rais wa Zambia Edgar Lungu anaonekana kuongoza kwa kura chache, karibu kumfikia mwenzake, huku upinzani ukitoa wito wa kutaka matokeo ya uchaguzi yatangazwe haraka.
Naam, asante sana BMJ, muda waturuhusu sina budi kusema kwa herini katika sekunde chache tulionazo. Mimi Abdishakur Abud kutakieni mchana mwema.